Ons lees vanaand saam met die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Matteus 7 vers 21 tot 29 met ons fokus op vers 21. Net voor hierdie gedeeltes wat ons nou gaan saam lees, leer Jesus oor die smal en breë weg wat vir ons allemaal baie bekend is en hy praat ook oor die valse profete wat jy sal uitken aan die vrugte wat hulle dra. En dan kom ons hier by vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreen het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreen het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Dan net weer ons fokusvers, vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader, wat in die hemel is. Ons bevind onsself in 'n tyd, waar daar besonders baie gepraat word oor godsdienst. Dink maar aan die afgelope klompie weke, Daar was die nuus vol van 'n ateïst wat die skole gedagvaar het om Christendom te verwyder. Twee naweke gelede was Fergus Bachan hier by die rugby stadion waar daar gepreek is oor geloofsgeneesings. Maandag aand was John Lennox in die amfiteater met 'n praatjie getiteld Het wetenskap nou eindelik God irrelevant bewys? Soms ervaar ons dalk in ons gemeentes iets soortgelyk, dat daar baie gepraat word. Daar word oor die mooiste goed gepraat en beplan, maar wanneer ons tot aksie moet oorgaan, dan is die entusiasme skielik weg, of daar is niemand wat die dienswerk wil doen nie. Waarom is dit so? Waarom sukkel ons so om oor te gaan tot aksie? Is daar iets wat ontbreek in ons toewyding? Dink maar hoeveel keer gebruik ons woorde soos liefde, genade en vergifnis, maar in praktyk sien ons maar baie min daarvan. Soms weet 'n mens nie meer watter kant toe nie. In Matteus vind ons 'n gedeelte wat vir ons hierop lig werp. Aan die een kant wys dit vir ons die gevaar om net te praat oor Christus en godsdienst, maar aan die ander kant wys dit wat gebeur waar woorde en dade ooreenstem. Die aspek was vir Christus so belangrik, dat hy hier aan die einde van hierdie baie bekende preek spesifiek daaraan aandag gee. In die prediking sal ons dan hier aan die hand van die volgende gedagte hierdie gedeelte oopmaak, namelijk dat God eis dat sy kinders sal doen wat hulle bely. Ons gaan dit doen onder twee hoofgedagtes waarvan die eerste is die gevaar om net te praat en te bely. Die skrifgedeelte wat ons saam gelees het, vind ons hier aan die einde van die bergprediking van Christus. Dit was die eerste van vyf groot toesprake of redes wat hy in sy aardse bediening gelewer het. Elkeen van hierdie vyf toesprake het in doel gehad om God se wil helder en duidelik bekend te maak vir die mense. Die Matteus Evangelie het dan ook spesifiek 'n baie sterk onderwysende karakter, soos wat ons hier sien in die gedeelte wat ons saam gelees het. Dit handel spesifiek oor hoe om God se wil deel te maak van ons alledaagse lewe. Dit handel oor hoe mense wat deel is van God se koninkryk moet optree. Daarom word die bergrede ook soms die grondwet van die koninkryk genoem. Ons sien ook met watter gesag en inpak hierdie preek tot die hoorders kom. Nadat Jesus oor die twee weë gepraat het en hy ontmasker die vals profete en wys daarop dat hulle aan hulle vrugte uitgeken word, onmiddellik daarna word die aspek van praat en doen hanteer. En dan lees ons in vers 28 en 29 dat hy hulle met gesag geleer het, anders as hulle normale leermeesters wat die wet verdraai en aangepas het om hulle eie behoeftes te pas. Hierdie preek van Jesus verhoog in intensiteit hier aan die slot daarvan. Dit kan ook nie anders nie. Hy is besig om 'n saak aan te spreek wat aktueel en relevant is, ook vandag nog. Dit gaan hier oor die kern van die bergpreek, naamlik dat die koninkryk van God juis gaan oor hoor en doen. Vers 21 lees ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Kon dit wees dat almal dalk hier sit en luister het en gewonder het, is dit wat God nie hier vereis, dit is daarom te moeilik. Wat 'n skok wanneer hulle besef dat hulle onderrig, die onderrig wat hulle hier ontvang het, so anders is as die van hulle eie geestelike leiers. Om dan nie eers te praat van hierdie magdom, reëls en praktyke waaraan hulle self moes onderwerp nie. En dan kom Jesus nog en hy verkondig dat daar selfs persone is wat lyk of hulle die regte dinge sê, maar toch nie die koninkryk sal beerf nie. Dit was moontlik iets van 'n anti-klimaks. Wat bedoel hy hiermee? En waarom stuur hierdie preek op so 'n ontstellende einde af? As ons mooi gaan kyk na wat die Here Jesus hier aanspreek, dan is hierdie slot werklik waar 100% gepas. Hy het tot op hierdie punt verduidelik wat dit is wat God wil hê, wat hy van sy kinders vra. En wie beter dan as Jesus om dit te doen? Hy verwys na my Vader om duidelik te maak in watter verhouding hy met God staan, en ook dat hy self God is. Jesus lê in die bergrede die wet op die manier uit wat dit verstaan moet word, en hy trek daarmee 'n streep deur die fariseërs en die wetgeleerdes, soos totale verkeerde interpretasie daarvan. Hulle het allerlei reëls en regulasies afgelei uit die wet, wat nie hulle self of die volk kon nakom nie. Jesus verkondig wat God verwag in en deur die wet, en hy pas dit ook toe in die konteks van sy aanhoorders. Maar ook hierdie uitleg van hom sal deur mense verdraai en verkeerd verstaan word, en dit weet hy ongelukkig. Daarom waarsku Jesus net in die vorige paragraaf dat sy volgelinge versigtig moet wees vir die valse profete, vir die wat optree as kenners van God se wil, sonder dat hulle die vrug dra van gehoorsaamheid. In vers 21 vind ons die Here se reaksie teenoor hierdie sogenaamde valse profete. Dit is die mense wat van die Here Jesus weet en sy leer gehoor het, want hulle spreek homselfs aan as Here, Here. Dit beteken wel nie noodwendig dat hulle in 'n persoonlike verhouding met hom gestaan het nie. 'n Persoonlike verhouding beteken om Jesus te volg. Dit is immers waartoe hy al die kinders van God die hele tyd oproep in sy aardse bediening. Dit gaan deur 'n deurleefde geloof wat in woord en daad getuig van oorgawe aan hom. Dit ontbreek by hierdie persone aan wie Jesus verwys. Vers 22 wys dat hierdie persone indrukwekkende dade gedoen het, maar dit geskied onder die dekmantel van goeie werke in God se naam. Daarom antwoord Jesus hulle, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wat het hier fout gegaan? Wat het hierdie persone dan verkeerd gedoen? Of waar lê die probleem? Die antwoord vind ons ook in vers 21. Alhoewel die bewoording van hierdie vers negatief gestel is, is daar 'n positiewe opdrag dat Christus se volgelinge die wil van die Vader moet hoor en doen. Dit is wat die Here vereis. Dit gaan dus nie daaroor om te doen wat mooi of lekker is, of wat vir mense aanloklik is of indrukwekkend nie, maar dit wat God vra. Dit blyk juist die foute wees wat hierdie persone dan gedoen het. Dit is nie dat hulle niks gedoen het nie, maar dit wat hulle gedoen het, was nie in opdrag van die Here nie. Dit was nie wat hy van hulle gevra het nie. Hulle het die mooiste dinge gedoen en bely, maar wanneer dit nie gedoen word in gehoorsaamheid nie, dan trek sake skeef. Mooi woorde wat nie die regte dade ondersteun word nie, bly leeg en sonder waarde. Dit is dan juist ook die aanklag wat ons baie keer teenoor die kerk hoor. Dit wat gepraat en gedoen word, stem nie noodwendig ooreen nie. Om dit nog erger te maak, bied hierdie valse profete dan hulle mooi praatjies aan as rede waarom die Here hulle moet toelaat in die koninkryk. So asof hulle daardeur hulle toegangsgeld betaal het en hy het nie 'n ander keuse as om hulle te laat ingaan nie. In hulle eie oë is hulle verlossing verseker. Ons moet erken, ons sukkel dalk om hierdie gedeelte te verstaan. Op die oog af lyk dit of wat hierdie persone gedoen het dan goed. Hoe kan dit nou verkeerd wees om in die naam van Jesus te preek en geeste uit te dryf en wonders te doen? Dit gaan hier nie net oor wat gedoen is nie, maar die rede waarom dit gedoen is. Eerstens is dit wat hierdie valse profete gedoen het, nie wat Jesus gevra het nie. In die bergrede maak Christus duidelik wat dit is wat God verwag. Dit gaan nie oor die doen van merkwaardige dinge nie, dit gaan oor gehoorsaamheid aan sy wil. Die Here verwag in die bergrede 'n lewe wat sal strek tot sy eer. Dit gaan oor om anders te wees, radikaal anders te wees as die wêreld rondom ons. Dit is nie nodig om wonderdade te verrig, soos om iemand te genees of geeste uit te dryf, as 'n bewys van jou gehoorsaamheid aan Christus nie. Dit blyk inderdaad vir sommige mense makliker te wees om hierdie tipe van dinge te doen, as om gehoorsaam te wees. Ons word geroep om van Christus te getuig, nie in sy naam te profeteer asof dit aan ons boodskap 'n toowerkrag sal gee, en juist daarom moet mense na ons luister nie. Hierdie valse profete doen dus op die oog af wonderlike dinge, maar in werklikheid is hulle nie bereid om hulle hele lewe te rig volgens die wil van God nie. Daarom noem Jesus hulle die wat die wet oortree. 'N letterlike vertaling van hierdie gedeelte sou sê die bewerkers van wetteloosheid. Soos genoem is dit dan juist nie dat hulle niks gedoen het nie, maar dat hulle nie die regte dinge doen nie. Die skyn of voorgee van heilig en opreg lewe is nie genoeg nie. Om skynheilig te wees, gaan jou nie in die hemel kry nie. Dalk net ter wille van ons kinders, skynheilig is wanneer jy byvoorbeeld voor sekere maats mooi en reg optree, en net daarna tussen ander maats lelik praat en skinder. Om net oor Jesus te praat en voor te gee, jy luister na sy woorde, dit is nie genoeg nie. Dit moet saamgaan met 'n daadwerklike aksie. Om net te praat bly leefwoorde as dit nie in die regte dade oorgaan nie. Om die bekende liedboek 530 aan te haal, praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. En liefde is niks anders as woord en daad nie. Dan is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Mooi woorde wat nie in die regte dade oorgaan nie, is niks anders as liefdeloosheid nie. Dit bring ons dan by ons tweede gedagte, die vreugde om te doen wat jy bely. As dit dan nie genoegsame bewys is van gehoorsaamheid om in tale te praat, of geloofsgeneesings te doen, of profesieë uit te spreek nie, wat staan ons dan te doen? Ons besef dat die probleem nie lê by praat of doen in die eerste plek nie, maar wel die inhoud van die woorde wat pas by die dade. Hierdie antwoord kry ons dan in die gelykenis wat Jesus vertel in verse 24 tot 27. Dit lyk nogal op die oog af na ietwat vreemde manier om hierdie indrukwekkende preek af te sluit. Tog is dit ook merkwaardig gepas. Die evangelie skrywer maak hier baie sterk gebruik van teenoorgesteldes, om juist die kontras tussen hierdie twee persone uit te wys. Eerstens kry ons die kontras tussen die verstandige en die dwaase man. Hierdie twee woorde staan lynreg teenoor mekaar. Ook die substans of die plek waar hulle hulle huise bou, is so kontrasterend. Die een op 'n harde, soliede rots, en die ander op 'n los en onstandvastige sand. Dit dra alles by tot hierdie kleurvolle verduideliking en beeld wat ons Here hier gebruik. Wie is dan hierdie verstandige man? Hy is die een wat Jesus se woorde hoor en doen. En dit is die kruks van die saak. Jesus se woorde gaan nie net by die een oor in en by die ander uit nie. Dit steek vas. Dit is die verstandige man wat sy huis op die rots bou. En juis omdat sy huis op die rots gebou is, het stortvloede en reën hom nie laat wankel nie. Dieselfde kan wel nie van die dwaas gesê word nie. Hy hoor die woorde van Jesus, maar hy sla nie ag daarop nie. Hy volg steeds maar sy eie planne. Deur die werking van die Heilige Gees val God se woord op vrugbare grond in die verstandige man se hart en word sodoende in die gedeelte uitgebeeld as 'n rotsfondasie. Het dit hier ook opgeval? Op die punt het die verband geskuif van sê en doen na hoor en doen. Alvorens enige iemand kan praat of doen, moet daar eers gehoor word. Gehoorsaamheid beteken nie net om te hoor nie, maar beteken om te hoor met die oog daarop om te doen. Ons sou dit ook deur die werking van die Heilige Gees die genade van gehoorsaamheid kon noem. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar eintlik moet ons nog ietsie hier byvoeg. Ons kan alleen gesagvol praat oor ons geloof as ons hart vol is van dankbaarheid, so vol dat dit nie anders kan as om in dankbaarheid oor te gaan tot dade nie. Die mooiste en die sterkste belydenis is dikwels juist dit wat gedoen word sonder dat woorde betrokke is. En dan wanneer ons woorde kom en ons belydenis hieruit voortkom, dan is dit eg en oortuigend. Alles begin by die begin. En dit is die verhouding met hom wie alles in die waarom wie alles in die lewe gaan. As ons egter net hoor maar nie luister nie, nie gehoorsaam nie, dan is ons soos hierdie dwaase man wat op die sand gebou het. Jy sien, hy doen ook, maar hy doen nie die regte ding nie. Hy doen nie dit wat God van hom vra nie. Die Heilige Gees maak God se woord vir ons juist verstaanbaar volgens Romeine 10. Hy skryf dit op ons hart en op ons hande. Ons moet daarom gretig en getrou soek na God se wil. Die Gees rus ons juist toe deur tyd met hom in sy woord te spandeer, deur saam met medegelowiges daaroor te praat, na te dink tydens Bybelstudie, deur te luister na die woordverkondiging in die erediens en biddend tyd saam met God deur te bring. Dan sal ons weet wat om wanneer te doen en sal ons geloofshuis sterk en stewig staan en sal ons hierdie aanslaa van vals profete en vals leerlinge kan weerstaan. En hierdie aanslaa kom, en hulle kom van alle kante. Dit maak die gelykenis ook vir ons duidelik. Daar is stortreën van bo, daar is vloedwaters van onder, en daar is winde wat ruk aan hierdie huis. Die aanslaa is rof en aanhoudend. So is dit ook vandag. Prominente en invloedryke persone verdraai God se wil op subtiele maniere en dra dit oortuigend oor. Hulle beroep hulle selfs op die naam van God. Hulle beloof voorspoed en gesondheid en op die oog af lyk dit selfs of hulle dit kan gee. As ons persone of ons eie gedagtes navolg in plaas van God, dan val ons geloofshuis in mekaar en ons kry bitter seer. Ons kry soms so seer dat ons in God en ons eie geloof begin twyfel. Ons is dan nou nie sulke goeie gelowiges soos ander nie. Ons kan op 'n punt kom dat ons die gesonde leer verlaat en later niks meer te doen wil hê met godsdiens nie, wat nog te praat van 'n gereformeerde godsdiens. Ons kan net gehoorsaam staande bly teen hierdie aanslag deur ons daad te rig volgens die woord van God. Anders is ons net soos hierdie dwaas wat op die sand gebou het. Dieselfde aanslag kom oor sy pad as oor die van die verstandige man, maar sy huis stort in een. En die laaste gedeelte van vers 27 maak duidelik, dit was nie maar net 'n kraak hier of daar, of 'n dakteel of 'n singplaat wat weggewaai het nie. Nee, dit is 'n totale ineensorting, 'n vernietiging. Ek vat saam. God maak sy perfekte wil op 'n volkome wyse in en deur Jesus aan ons bekend. hier spesifiek in die bergrede. Hy verduidelik opnuut wat dit beteken om God se wil te gehoorsaam en hy maak dit ook baie prakties. Dit bied die basis vir ons elke dag se optrede in gehoorsaamheid. En al besef ons baie goed dat ons nie naastemheid en volle daaraan gehoor kan gee nie en dat ons elke dag nog struikel, weet ons dat ons in Christus kan staande bly. Hy het in ons plek gesterf en die wet namens ons tot die letter toe gehoorsaam. Daarom moet ons elke dag hoe meer streef om in sy voetspore te volg. Hierin staan die Heilige Gees ons by en weet ons dat hy elke oomblik met ons is. Die woord en gees is die lamp vir ons voet en wys die pad vir ons aan. In hierdie proses van heiligmaking word ons al meer omvorm na die beeld van Christus. Hierdie smal weg waarop min loop en waar min ingaan, is onderweg na ewige heerlikheid in die teenwoordigheid van die opgestane Christus. Span dus al jou kragte in om op hierdie pad te kom as jy nog nie daar is nie, en daar te bly as jy reeds is. Die uiteinde is 'n ewige lewe saam met Christus, waar daar geen meer dood, honger of hartseer sal wees nie. Wees die verstandige man en bou jou rots, bou jou huis op die rots, deur te luister na God se woord en daarvolgens te lewe elke oomblik van elke dag. God eis dat sy kinders sal doen wat hulle bely. Amen. Kom ons dank saam. Baie dankie Here vir die voorreg om vanaand uit die woord te kon leer. Dankie vir die voorreg om te kan weet dat ons in U nuut gemaak is, dat ons in U die vermoë ontvang het om op die regte pad te bly. Daar is soveel dinge wat ons probeer wegruk van U af, wat ons probeer mislei. Dankie dat ons vanaand die vertroosting en die bemoediging kon ontvang, dat ons moet hou aan U wil en dat U deur die Gees dit vir ons moontlik maak. Ons bid dat U vir ons die wysheid en insig sal gee om U woorde te hoor en daarvolgens te handel. Here, dat ons ook in hierdie week en elke dag ons geloofshuis op U woord sal bou deur oor te gaan tot dade, sodat mense ook rondom ons kan sien dat ons in U glo en dat U ons hele lewe bepaal. Here, dat ons ook sal besef dat daar waar ander nie sien nie, daar sien U steeds. En dat ons niks sal probeer wegsteek vir U nie, maar met U oop kaarte sal speel. Die wêreld sien ook deur ons valsheid. En ons vra daarom dat U dit sal uitroei in ons harte en dat ons U met 'n opregte en diepe afhanklikheid sal dien. Dankie dat dit vir ons enigstens moontlik is. Dankie dat ons U Vader kan noem en dat ons deel is van U huisgesin. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir elke lidmaat, ons bid dat U ons sal kragtig gebruik in die week wat voorlê om U koninkryk sigbaar te maak in die donker wêreld daar buite. Ons bid dat U vir ons elke geleentheid wat oor ons pad sal kom om van U groot genade en liefde te getuig, dat ons dit met oop arms sal aangryp en dit nie laat verbygaan nie. Dankie vir die voorreg om U kinders te mag wees, dankie vir die voorreg om U woord te hê om uit te mag leer. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen in die groot genade in die naam van ons koning en verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen.